În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, pericopa evanghelică de astăzi ne pune în față un cetățean din Palestina care îl caută pe Iisus să roage să-i vindece copilul care era stăpânit de un duh necurat, o necurăție care se manifesta prin moțenie și surzenie. Deci, un părinte care avea copilul surdomut. Și probabil că nevoi să-l supere pe învățător, s-au hotărât să meargă mai întâi la ucenicii săi, poate că erau mai aproape, mai la îndemână, nu cunoaște rațiunea pentru care întâi pe ei l-au rugat să-i vindece copilul. Iar aceștia au ridicat din numeri, au încercat, dar n-au fost în stare să scoată demonul. Și atunci părintele a venit în fața lui Iisus și a spus: iată, copilul meu este bolnav, și a descris boala în toate amănuntele ei și zbuciumul și durerile pe care trece. Era vocea unui părinte îndurerat. Și după așa să-i spune: dacă tu poți ceva, ai milă de noi. La care Iisus îi răspunde: dacă tu poți crede, toate sunt cu putința celui ce crede. Iar omul ridică vocea și spune: crede, Doamne, ajută-ne credinței mele. Iar Iisus a certat duhul necurat, acesta l-a părăsit pe copil, iar copilul s-a făcut sănătos. Aceasta este minunea. Nu voi stărui asupra demonizărilor despre care v-am mai vorbit, sau asupra minunii în sine, care este limpede de tot și deschisă înțelegerii noastre. Aș vrea să scot în evidență răspunsul acestui om. Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele, este cea mai frumoasă și mai adâncă definiție care a fost dată vreodată credinței. Chiar și Sfântul Apostol Pavel, care numește credința ființarea celor nădăjduite și adeverirea celor nevăzute, nu cuprinde atâta omenesc întrânsa cât cuprinde cuvintele acestui om. Nu trebuie să vă spun prea multe vorbe pentru ca să înțelegeți ce s-a petrecut atunci. Un schimb de replici între două inteligențe. Omul vedea într-un fel dezarmat. Iisus avea 12 ucenici, s-a prezentat la 12 asistenți ai unui medic celebru. Se presupune că măcar unul dintre acești 12 asistenți este în stare să pună un diagnostic și să vindece o boală. Cu atât mai mult 12. Încercaseră și nu izbutiseră. Omul era aproape descurajat. Și atunci vine fața lui Iisus și îi spune: iată, am fost la ucenicii tăi și n-au fost în stare să scoată. Dacă tu poți ceva, ai milă de noi. Acest dacă este un dubitativ, exprimă o îndoială. Nu i-a spus: am venit la tine pentru că știu că tu ai să-l vindeci. V-am vorbit de curând despre cei 4 oameni din Capernaum care au adus în fața lui Iisus pe un slăbănoc pe targă. Și pentru că n-au putut să pătrundă la el din cauza mulțimii, s-au urcat pe acoperiș și pe spărtura acoperișului au lăsat targa la picioarele lui Iisus. Credință puternică, nestrămutată. Ei n-au spus: hai să încercăm, dacă ajungem bine, dacă n-ajungem ne întoarcem acasă. Nu. Au mers cu gândul să răzbească și cu credința nestrămutată că dacă acesta va ajunge la picioarele lui Iisus, acesta îl va vindeca, ceea ce s-a și întâmplat. Din coace omul vine cu un dacă. Dacă tu poți ceva. Iar Iisus îi răspunde cu aceeași monedă, tot cu dacă. Dacă tu poți crede, toate sunt putință celui ce crede. Așadar, un dialog între două dubitative, între doi dacă. Și de la aceste două dubitative izvorăște și izbucnește adevărul. Crede, Doamne, ajută-ne credinței mele. Pentru că dacă Iisus i-a spus, dacă tu poți crede, i-a dat să înțeleagă că și el, Iisus, se îndoiește de credința lui întreagă. Adică ai venit la mine cu credința pe jumătate sau pe sfert. Ai venit punând în față îndoiala și apoi credința. Dacă tu poți face ceva, s-ar putea întâmpla ca tu să nu poți face ceva. Dacă pui această ipoteză, atunci aceasta nu mai este o credință puternică și lucrătoare. De aceea omul îi răspunde cu conștiința că are credință, dar credința lui nu este întreagă și nu este îndeajuns de puternică, de bine zidită, pentru ca să-și lucreze în fața lui Iisus. Ori credința era piatra de încercare și mărturisirea oricărui suferind venit la Iisus. Crezi tu că pot să fac eu aceasta? Întreba pe oricare bolnav. Cred, Doamne, îl vindeca și apoi adăuga, mergi în pace, credința ta te-a mântuit. Nu spunea puterea mea, ci credința ta, adică puterea mea a fost activată de credința ta. Nu este suficient ca eu, ca Dumnezeu, să am putere să vindec un bolnav. E foarte important ca bolnavul sau cineva pentru el sau în numele lui să mă roage să fac acest lucru. Atunci este credința lucrătoare când bunătatea și puterea lui Dumnezeu se întâlnesc cu ea, cu această credință. Spun aceasta, iubiții mei, pentru că trăim într-un început de secol și mileniu în care credințele se clatină și mai cu seamă încă se încearcă un val de relativizare. Totul să fie relativ. Și să se spună, păi totul Dumnezeu este, n-are importanță că sunt ortodos, protestant sau neoprotestant, că sunt de orice credință, mahomedan, un Dumnezeu este pentru toți. E o rațiune care poate să înșele, pentru că Dumnezeu este unul și ne-a făcut El pe toți, dar important este fiecare cum îl percepe și cum îi se închină într-un duh și într-un adevăr. După cuvintele Mântuitorului pe care le-a spus cândva femeii sau alimenti, și va veni vremea când vă veți închina în duh și în adevăr. În adevărul dogmatic, adică în credința și adevărată pe care și astăzi ați mărturisit-o în simbolul credinței și pe de altă parte în duh, pentru că trebuie să fii duhovnicește implicat în actul de credință. Și pentru aceasta am să vă duc la Sfântul Apostol Toma. De obicei, noi suntem materialiști și vrem să recăpătăm credința prin experiment. Cred în ceea ce văd sau aud, ceea ce percep cu simțurile și cu rațiunea. Dar trebuie să vă spun că nu este suficientă experiența pentru a avea credință. Știți cazul lui Toma, ucenicii foarte greu până la urmă au crezut în învierea lui Iisus, dar Toma a fost cel mai sceptic și a zis, dacă eu nu voi face proba tactilă, dacă nu voi pipăi cu degetele mele rânile lui și coasta lui, până atunci nu voi crede. Iisus îi arată și spune, hai Tom, vino și vezi. Iată rânile cuielor, iată semnul suliței din coastă, hai, adu-o să mână, pune aici, ca să vezi că eu sunt. Cel care am fost răstignit, e una și aceeași persoană cu mine. La care Toma îi cade în genunchi și spune, Domnul meu și Dumnezeul meu. N-a mai fost nevoie să ducă experimentul și să pună mâna în degete. Evanghelistul nu ne spune că Toma nu spune aceste invitații, i-a pipăit rănile. Nu. Ci îndemnul Domnului, invitația lui de pipăit rănile a fost atât de puternică și de sigură, încât Toma în clipa aceea și-a căpătat credința. Și căzându-i în genunchi îi spune, Domnul meu și Dumnezeul meu, acest meu este extrem de important. În clipa aceea, obiectul credinței era un dat interior duhovnicesc. Nu era un dat exterior. Nu era cum spui, cred în constelație, cred în electricitate. Nu o văd, dar cred în ea că există. Dar electricitatea îți rămâne străină. Întorci butonul, se stinge becul și electricitatea nu mai funcționează. Pentru că este un simplu instrument de care tu te folosești. Când obiectul credinței devine bunul tău interior, Domnul meu și Dumnezeul meu, nu al altuia, atunci credința îl însumează pe Dumnezeu în propria ta ființă. De-abia atunci Toma a devenit credincios, fără să fie nevoie de experiment. Pentru că experimentul nu l-ar fi lămurit. Toată problema era dacă Iisus este o ființă reală sau este doar o nălucă, o apariție, o stafie. Cei mai mulți dintre ucenici fusese înclinat să vadă în el o arătare, o aparență. Și atunci dilema lui Toma era, oare este real sau nu este real Iisus care stă mie în față și mi-arată în ele? Păi dacă este trup real, atunci cum de-a intrat prin pereți, ușile fiind încuiate? Iar dacă nu este real, este nălucă, cum de se lasă pipăit? și îmi spune cu atâta siguranță, hai, vino și probează cu simțul tactil, cel mai sigur se pare din cele cinci simțuri ale omului. Atunci credința lui a devenit întreagă, pentru că rațional nu putea ieși de la această dilemă. Dilema nu avea răspuns. Și atunci nu a rămas întreagă decât credința, după cuvintele lui Iisus, și nu vine credincios, ci credincios. Așa, iubiții mei, credința trebuie să fie dreaptă, trebuie să fie întreagă, trebuie să fie în Duh, să ți-l împropriezi pe Dumnezeu prin credința ta. Câtă vreme îți rămâne exterior, este un obiect pe care ți-l apropii doar când crezi tu de cuvință, când te doare ceva și spui, Doamne, vino și ajută-mi. E bine și atunci. Dar dacă îl porți pe Dumnezeu permanent în tine și ți-l ai împropriat în propria ta ființă, atunci credința ta este întreagă, iar subiectul se confundă cu obiectul, obiectul Dumnezeu fiind împroprietărit în ființa credincioșului. Vă spun acestea pentru că ne pândește Duhul relativismului, așa cum am spus, că tot una este Dumnezeu. Acest ecumenism rău înțeles, noi înțelegem ecumenismul, este un dialog între două confesiuni sau două religii, în respect de reciproc, pentru a se înțelege fiecare pe celălalt. A nu se urâ, a nu se bate, a nu se combate, a se tolera reciproc. Fiecare având dreptul să aibă credință. Acesta este ecumenismul pe care îl cultivăm și noi. Arhiepiscopia noastră, suntem în parteneriat ecumenic cu protestanții, care sunt mai departe de noi decât catolicii în ceea ce privește credința. Dar ne respectăm reciproc, nici că noi vrem pe ei să-i facem ortodoxi, dar nici că ei vor să le facă pe noi protestanți, în niciun caz. Și iată, de 11 ani de zile avem și parteneriate sociale, ne recunoaștem reciproc, ne cunoaștem reciproc, iar de la noi am primit, era tânără pe atunci, acum este deja doamnă, căsătorită, are copil, în al șaptelea an se găsește în Germania, care se reprezintă arhiepiscopia noastră și pe noi, Biserica Ortodoxă Română, în fața protestanților. Nu știu despre noi nimic. Și atunci când nu știi nimic despre vecinul tău, ai putea să-l disprețuiești. Dar câtă vreme știu și sunt interesați de credința noastră, de slujbele noastre, și ați văzut că și catedrala noastră în fiecare an, în special în preajma Paștilor, vine câte o delegație numeroasă din Germania, ei fiind protestanți. Dar le place cum ne rugăm noi și încep să descopere liturghia prin noi. Au descoperit în cele din urmă că liturghia noastră este bazată pe Biblie, pe Sfânta Scriptură, care este cartea lor de căpădâi, cum este de altfel și a noastră. De aceea și cartea pe care am scris-o și care vă este la îndemână, cartea deschisă a împărăției, am scris-o și cu gândul la experiența lor, pentru că de aceea am citate bogate din Sfânta Scriptură, pentru că atunci când se va traduce în limba germană, ei se vadă că liturghia noastră bizantină a Sfântului Părinții este toată întemeiată în întregime pe Sfânta Scriptură. Așa se face că într-o bună zi, fără să vreau să se convertesc, erau de Paști și slujisem în mănășturi. Și masa de Paști la preotul paroh de acolo, erau delegație de vreo 10 protestanți, intelectuali toți și pastori. Și timpul mesii a fost o întrebare. În altă sfințite văd că voi ortodoxi vă faceți semnul crucii. Și aveți crucea în face și o salutați, explicați-ne și nouă cum este asta. Și atunci la masă am improvizat o dizertație despre cruce, și le-am demonstrat că Luther nu le interzice nici lor când se crucea, ei au în bisericile lor. Numai că nu se închidă la ea, nu sărută, nu și-au incorporat-o ca act de credință. Urmarea a fost că atunci când la sfârșitul mesii am zis rugăciunea de mulțumire, ei s-au închidat toți și au pus pe cruci și împreună cu noi. Asta nu înseamnă că s-au convertit, au rămas tot protestanți, dar au câștigat ceva. Au câștigat interesul și stima pentru Sfânta Cruci. Și mai departe cu icoanele, de asemenea. Și să știți că mă pregătesc în primăvara aceasta să fac o vizită oficială noului episcop al Bisericii Evanghelice Luterane din Württemberg. Și nu există un cadou mai prețios decât să duci cu o icoană. Deja am strâns o colecție impresionantă de icoane, pentru ca să las peste tot pe unde voi merge, pentru că sunt interesați nu numai de icoană, dar de teologia icoanei. Adică ne-au spus-o clar. Noi vrem să descoperim prin voi ortodoxii ceea ce noi am pierdut prin reformă și simțim că ne lipsește, liturghia și Sfinții Părinți. Acesta este ecumenismul adevărat, iubiții mei. Nu, hai să fim toți așa, ne amestecăm, dăm mână cu mână și așa mai departe. Nu, nu. Adevăratul ecumenism este dialogul între două identități precise, pașnic și într-o iubire pentru același Iisus Hristos și mai cu seamă într-o iubire pentru adevăr. Și încet, încet, cu foarte multă răbdare, distanțele se micșorează și poate dă Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt, cândva să se refacă unitatea bisericească, dar fără grabă și fără compromisuri. Aceasta este credința adevărată atunci când ți-o însumezi și devine interioară. Atunci când el s-a hotărât să-și facă semnul crucii, protestant fiind, înseamnă că și-a însumat semnul și puterea crucii. Atunci când are o icoană, o ține în casă mai mult ca podoabă, dar dacă îi spun că este și sfințită, atunci el o priau ca pe un vie sfânt și și-a încorporat-o, și-a apropiat-o. Și pe cât a venit vorba tot de ei, eram la ei în vizită, am asistat la o slujbă de ador, la sfârșitul căreia s-a făcut și un botez. Apoi am stat la masă cu mai mulți pastori și cu soțiile lor. Și în timpul mesei, iar m-a întrebat, cam care ar fi deosebirile între noi și voi? Și le-am spus, iată, vă dau un simplu exemplu. Am fost atent cum faceți voi botezul unui copil. A venit acolo în altarul vostru o doamnă, a dat drumul la robinet și a luat apă într-o cană. Și apoi a pus-o într-un lighean frumos și a venit pastorul vostru, a rostit o rugăciune și a stropit copilul cu apă pe pământ. Și acesta e botez. În numele Sfintei Treimi, nu zice că este bun, dar nu este complet. La noi este altfel. Preotul aduce apă curată în cristelniță, care este un vas mai mare, în care se scufundă pruncul, și rostește rugăciunea de sfințire a apei, așa cum o facem la boboteasă. Și prin această rugăciune de sfințire a apei, apa devine aghiasmă, devine apă sfințită pentru că este impregnată cu Duhul Sfânt. Așa se vrea sfințirea apei să fie impregnată cu Duhul Sfânt. Și atunci, hai să venim la Scriptură, că voi ziceți că sunteți luat cu Scriptura în mână, ceea ce e adevărat. Ce spune Iisus despre botez? Dacă nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va intra în împărăția cerului lor. Noi botezăm după Scriptură, în apă și în Duh. Iar voi, care țineți că sunteți cu Scriptura, îl botezați doar cu apă. Au înțeles, au lăsat capetele în jos și au meditat îndelung, poate că meditează așa astăzi. Simplu de tot, nu este nevoie să ți-i predici sau să-l tragi de mânecă, ci doar să-i descoperi adevărul pe care îl înțelege. Și de aceea vor să păstreze parteneriatul cu noi și de aceea ei plătesc și dau casă și masă acestei tinere teologe care a fost profesoară de religie aici în Cluj, în al șaptele an în care ea le vorbește despre ortodoxie, despre valorile ortodoxiei, pentru ca să fie o mai bună cunoaștere între noi. Iată, deci, iubiții mei, credința cum poate să funcționeze diferit, dar corect. Noi pretindem credința noastră este întreagă și este corectă, pentru că așa am moștenit-o de la strămoșii noștri și de la Sfinții Apostoli și la Sfinții Părinți. Este necesar să vă amintesc încă o dată că simbolul credinței, așa cum l-am rostit împreună astăzi, cred într-unul Dumnezeu, este exact cuvânt cu cuvânt și virgulă cu virgulă, fără niciun adaos și fără nicio stirbire, așa cum ne-au lăsat Sfinții Părinți din sinoadele 1 și 2 ecumenic. E literă de Evanghelie pentru că este inspirat de Duhul Sfânt din Sfânta Evanghelie. Așadar, când zici, cred, Doamne, ajută necredinței mele, ești conștient totuși de insuficiența ta omenească și că niciodată nu ai atâta credință cât să muți și munții din loc. Dar că atâta vreme cât credința este curată, este duhovnicească și este lucrătoare, ea este și adevărată și o poți păstra mai departe. În încheiere, un epilog. După ce vindecă copilul bolnav, ucenicii revin lângă Iisus și îl întreabă, noi de ce nu am fost în stare să-l vindecăm? Și Iisus le răspunde, pentru că acest soi de demoni ies din om numai prin rugăciune și prin post. Asta nu înseamnă că Iisus nu se ruga și nu postea. El vindeca nu cu rugăciune și post, ci cu puterea lui dumnezeiască. Dar ei, ucenicii, oameni fiind, aveau nevoie de mai multă rugăciune și de mai mult post. Vă spun aceasta, fiindcă suntem în mijlocul postului mare, am depășit jumătatea, intrăm în săptămâna cincea, ne apropiem de Sfintele Paști, ne curățim sufletele, ne primenim prin spovedanie și prin împărtășanie și trebuie să acordăm valoarea duhovnicească a postului, pentru că rugăciunea și postul sunt cele care alungă de noi gândurile și deprinderile necurate. Și astfel, purificați prin rugăciune și prin post, ne apropiem de marea taină a învierii Domnului, mai luminați, mai curați, mai optimiști, mai plini de încredere în noi înșine și în puterea lui Dumnezeu asupra noastră. Amin.